Efterhånden lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 3 og 8 grader. Varmes mod nordvest. Vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Marianne Nør Larsen, og jeg er antropolog og arbejder med det, som jeg kalder interkulturel dialog. Jeg har skrevet nogle bøger, og jeg underviser, og så har jeg det, som jeg har været allergladest for, har været, at jeg har fået lov til at lave en masse mærkelige undersøgelser om ting, som jeg har troet, jeg vidste noget om, som viste sig, at jeg blev overrasket over. Og da jeg så blev inviteret herind, så sagde Karen til mig, at det kunne være spændende, hvis jeg inviterede en, som jeg kunne tale med om for eksempel integration. Og så tænkte jeg, at det er efterhånden et gammelt slidt ord. Det gider vi ikke rigtig bruge mere, men så var det, jeg alligevel gik og tænkte på, at det var også et ord, som stadigvæk laver en masse rod. Og så tænkte jeg, hvem kan hjælpe mig med at tale om, hvordan vi får ryddet op i det begreb. Og så var det, jeg kom i tanker om dig, Basim, min gamle ven. Vil du introducere dig selv med dine egne ord?
Med mine egne ord?
Hvem er du?
Så er jeg sgu min egen. Jeg er søn af en fremmedarbejder. Min far kom til landet i 1959, så det er mange, mange år siden. Og vi har været meget optaget af at forstå andre på samme måde som at forstå mig selv. Så derfor så arbejder jeg i dag som psykolog og har mødt og møder mange mennesker som psykolog. Selvstændig psykolog. Og det er samtaler med unge og med voksne, som kan have det svært på mange måder. Både inde i sig selv og med deres familier. Og så underviser jeg og holder oplæg om det, hvad skal vi kalde det, det interkulturelle. Ja. Til lærere i skoler, til pædagoger, til sagsbehandlere, sådan i det offentlige regi.
Man kan sige, at det er på en måde der, vi har mødt hinanden, ikke?
Jo, kan man
jeg bliver sige. Jeg bliver tit bedt om at komme ud og sige noget om piger, og du bliver tit bedt om at komme ud og sige noget om drenge, er det rigtigt?
Ja, og mere og mere om forældre. Mm. Især forældresamarbejde. Det fylder mere og mere, både i skole og institutioner. Hvordan kan vi få det gode samarbejde med forældre i gang?
Ja.
Og til det, der bruger jeg nogle gange også mit modersmål, som er arabisk. Ja. Så det gør jeg sådan. Selvstændig psykolog. Jeg har gjort det mange år efterhånden. I hvad? 22-23 år.
Og jeg har inviteret dig, fordi at du er den klogeste, jeg kender, når det kommer til at vende ting på hovedet og dissekere ord og begreber. Så jeg tænker, at det vi gør i dag, det er, at vi ryster en pose med begreber som, eller spørgsmål som, hvem skal integrere hvem? Hvem er vi, og hvem er de? Hvem er det, der bestemmer, hvad der er rigtig og forkert kultur eller de rigtige normer i Danmark? Hvad vil det sige at være autentisk dansk og sådan nogle ting? Det er sådan nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig. Ja. Hvad siger du til det?
Det første, jeg vil sige, det er, integration, det er det værste ord, jeg kender. Nu har jeg arbejdet som psykolog i over 20 år. Og ordet bliver brugt og misbrugt. Og jeg har med mennesker at gøre. Ligesom du har med det, der foregår mellem mennesker, så har jeg både om det, der foregår mellem mennesker, og det, der foregår inden i mennesker. Og jeg synes, når jeg har mødt så mange mennesker med forskellige baggrund, kulturelt, sprogligt, religiøs baggrund, at ord integration giver mindre og mindre mening. Så det er det værste ord, jeg kender. Til gengæld er jeg glad for at blive putt op til dans i sandkassen og så lege med alle de begreber og de erfaringer. Så tak for det, Marianne.
Tak.
Og glemte jeg at sige, at jeg ikke har den samme farve som dig.
Du er sort, og jeg er hvid.
Ja, det er nemlig rigtigt, ja.
Og det er jo noget af det, jeg synes er så eksotisk, det her med os mennesker, som elsker at dele ting op i kasser og kategorier, sådan, så vi har styr på hinanden. Og derfor så er det jo interessant, hvorfor vi har brug for at vide, at du er sort, og jeg er hvid. Men jeg tænker, at lytterne, de vil sikkert synes, det er interessant, at du er det, og du er mand, og jeg er kvinde, og du er psykolog, og jeg er antropolog, og du har mikrofonhår. Og ej, det ville jeg ønske, du havde. Det passer så godt til programmet.
Ja,
du har ikke rigtig mikrofonhår. Nej, ikke mere. Men jeg har sådan noget flat blondinehår, ikke? Du bor i Nordvest, og jeg bor på Østerbro.
Ja.
Og så tænker jeg, når jeg har sagt det, så har folk allerede et ret klart billede af, hvem vi er.
Og vi kan hjælpe folk på vej ved at sige, Nordvest er jo nordværst.
Ja.
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 Det er der, de eksotiske bor.
Ja.
Og det er jo også det, jeg tænker, jeg er jo autentisk dansker, Basim, og du er jo den eksotiske af os. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det der med det eksotiske, og hvad det vil sige at være dansk, men først så kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig, også for sådan lidt mere at introducere mig selv og mit fag, antropologien, som jeg godt lide at kalde det faget om forbløffelse. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at fortælle en historie om dengang, jeg startede på faget.
Jeg lutter ører.
Ja, det ved jeg. Dengang jeg startede, der var jeg optaget af alt det, der var eksotisk, ikke? Og det der med at være antropolog, det var sådan meget, tænkte jeg, noget med at tage ud i felten og ud i det fremmede, og så finde ud af, hvad kunne man genkende herude. Og så i stedet for, så blev jeg egentlig optaget af den antropologi, der er i at se det eksotiske i det nære, kan man sige. Altså, se hvad der er omkring os. Og så gik jeg i gang med at skrive min første bog, som hedder To Ristede med Pita. Den handlede om at dissekere og se denne her mærkelige danske stamme, i stedet for at kigge på de fremmede, som vi hele tiden har travlt med at tale om. Og da jeg gjorde det, så besøgte jeg blandt andet en antropolog, som var ved at lave feltarbejde i Kongens Have.
I Kongens Have?
Ude i Kongens Have.
Meget eksotisk sted.
Ja, meget eksotisk sted nemlig. Og det fandt hun ud af ved, at hun havde lært, at som antropolog, der undrer man sig over alt. Og så sad hun 14 dage ude i Kongens Have med store åbne øjne og ører, og syntes, hun så nogle virkelig, virkelig mærkelige ting. Det var en del år siden, og det, der optog hende, det var, hvilke kulturelle regler, der var omkring det her med at være topløs. Fordi hun fandt ud af, at når man var topløs, som der var mange, der var dengang, så lavede man noget andet. Man gjorde ting på en anden måde, end hvis man havde tøj på. Hun havde hørt, at vi danskere var så frisindede. Det, hun fandt ud af, da hun så havde siddet der i 14 dage, det var, at der er nogle meget, meget stramme regler omkring det her med at være topløs. Man kommer ind i Kongens Have, man laver sig et revir, et område, man lægger sit tøj omkring sit håndklæde, og så er man privat derinde på sit eget område, og der må man gerne være topløs. Men reviret er kun 1,5 meter højt. Det vil sige, at man kan ikke stå op som topløs. Så hvis man skal flytte sig, hvis skyggen har indhentet en, og man skal flytte sig ud i solen, så er man nødt til at tage sin top på, hvis man skal rejse sig op. Man spiller heller ikke bold som topløs. Man spiser heller ikke. Man drikker måske kaffe og ryger. Men det, der var det særlige eksotiske, fandt hun ud af, det var, at når man så har flyttet sig, taget sin top på, flyttet sig og skal sætte sig ned igen, så går der lidt tid, før man tager toppen på igen. Og det er fordi, at man vil jo ikke skilte med, at man måske ikke, er så frisindet. Hvis man tager toppen på for at flytte sig, og så tager den af med det samme igen, så viser man jo, at man var ikke frisindet nok til at flytte sig som topløs. Man var nødt til at indordne sig under de her kulturelle regler. Og det gav, derfor gav hun sig til at tænke over det her med det frisindede. Det handler heller ikke om sex, når man er toplys i Kongens Have. Det gør det alle mulige andre steder. Men det, hun endte med at skrive en artikel om, og som jeg også har skrevet om, det er det her med, at vi i virkeligheden er en sindssygt eksotisk stamme. Altså, at vi har sindssygt mange kulturelle regler, men man taler ikke om det. Man taler ikke om vores egen kultur. Men jeg hører hele tiden de her, nogle af de her danske unge tale om de andre, som nogen, der har meget kultur. De her kvinder, som tager tørklæder på, fordi deres mænd gerne vil have, de skal gøre det. Det er de andre, der har meget kultur. Og det er eksotisk med de her andre, som ikke vil være frie og frisindede. Hvad tænker du om alt det, Basim? Og hvordan oplever du sådan det eksotiske i Danmark? Det var bare for sådan lige at sætte i gang det her omkring, hvad vil det egentlig sige at være eksotisk, og hvad tænker jeg om det? Og ja, fordi vel, vi nu skulle ja, vende ting ja, på hovedet, ikke?
Mm. Ja, så må jeg nok tilstå med det feltstudie ude i Kongens Have, at jeg burde nok have valgt antropologistudiet frem for psykologistudiet. Det lyder meget, meget spændende. Det fik mig til at tænke på, da jeg var lille dreng, og min far fik besøg af venner og familier fra Sudan, som vi kommer oprindeligt fra, så kan jeg huske, hvor spændende det var, når far sagde, kom, vi skal ud til stranden, ud i Bellevue, og så skal vi ud. Og jeg glædede mig så meget til at komme i vandet. Men vi gik kun frem og tilbage. Vi kom aldrig i vandet. Og jeg forstod ikke, hvad det drejede sig om, indtil jeg blev ældre. Og forstod, jamen, de gæster, min far havde med, synes det var så eksotisk at gå på danske stranden og se noget, som de aldrig set noget før. Ja. Men som psykolog, så tænker mange ting. Du sagde, at du er autentisk dansker. Hvad gør det mig til så? Jeg vil også være dansker på min egen måde. Rent faktisk, så har jeg mødt ikke så få mennesker gennem mit liv, som faktisk blev lidt forbløffet på en negativ måde, da de opdagede, at jeg slet ikke var eksotisk. Selvom jeg kommer fra Sudan, født i Egypten og undfanget i København. Så sagde de, Basim, jamen du er slet ikke så eksotisk endda. Du er københavner. Jeg tænkte, ja, det er jeg vel. Og alt muligt andet. Det der med forbløffelse, det mødte jeg som barn som nysgerrighed. Marianne, jeg kunne huske, når jeg sad i bussen, og de gjorde ondt som barn. Når børnene kom forbi. Mor? Ja. Hvorfor har han sort i hovedet? Og det er nok, fordi han kommer fra Afrika. Mor? Han niger? Det kan jeg huske. Og faktisk i dag, så har jeg lært mine børn at være stolte af deres far og være dansker. Min datter kom med hjem fra børnehaven en gang. Og sagde til hende, hvad er det for noget, du siger ude i børnehaven? Så sagde hun, hvad mener du, far? Jo, jeg har lige snakket med pædagog Nina, og hun siger, at du siger til dem, at din far er næger, og du er omelet. Og så sagde jeg, hvad for noget? Det siger jeg da ikke. Jo, far, det gør du. Jeg sagde, nej, skat. Jeg siger, din far er næger, og du er omelet. Okay. Ja. Hvorfor egentlig gør så meget ud af, at vi er så forskellige, når vi som mennesker har meget til fælles. Det er noget med identitet. Så det eksotiske, det findes lige rundt om hjørnet, hvis man er opmærksom og har blik for det.
Altså, jeg er jo ikke sådan en, der er blevet kigget på andet end dengang jeg var rødhåret. Jeg er jo heller ikke en, der er blevet kaldt noget. Jeg har nok desværre til gengæld kaldt nogen noget, uden at jeg har tænkt så meget over det. Jeg er en gang blevet kaldt noget, og det var, da jeg lavede feltarbejde. Jeg skulle skrive en bog om det homoseksuelle miljø i Danmark. Og da jeg færdedes blandt homoseksuelle, der grinte de, når jeg kom ind ad døren, og så sagde de, der er den heteroseksuelle dame. der var jeg virkelig den mærkelige og den eksotiske. Men det, de havde gang i, var selvfølgelig, at hvis de altid, de synes altid, at de skal i tale sætte og præsentere sig som nogen, der stikker ud. De skal sige, hvornår er det nu, man skal sige, man er homoseksuel? Hvornår skal man kalde sig selv det, for at være, fordi det tænker folk nok alligevel, så kan man lige så godt sige det. Så de gjorde sådan dyd ud af, at vi skulle alle sammen præsentere os. Med, ikke med hudfarve eller med religion, men med seksualitet.
Se, Marianne.
Så jeg kom ind og sagde, hej, jeg hedder Marianne, jeg er hetero. Men så kunne jeg godt tænke mig nemlig at snakke med dig om, hvad det gør ved unge, fordi jeg har tænkt så meget over. Jeg skrev, da jeg så havde været ude at tale med alle de her homoseksuelle, meget unormale unge. De var nemlig ikke kun homoseksuelle, de var både seksuelle, etniske og religiøse minoriteter, dem jeg har talt med. Det vil sige homoseksuelle muslimer, homoseksuelle kristne osv. kom fra alle mulige lande. Skrev jeg en bog, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Og den har jeg rejst rundt på landets folkeskoler med. Mm. Og det har været super fedt. Jeg har også haft nogle af de unge med. Og det, som eleverne ude i skolen rigtig gerne ville høre og se, det var selvfølgelig denne her giraf. En homo. En homoseksuel muslim. Det kan ikke lade sig gøre. Ej, hvor må det være synd. Ej, hvor må det være svært. Ej, se. Og det dur bare ikke. Og alle mulige forestillinger om det. Og de har så fået sådan nogle fortællinger. Men det, jeg har gjort, har været, at jeg har, i stedet for sådan at sige, nu skal I se en homo, så har jeg sådan lidt peget pilen mod dem selv. Og sagt, jamen nu vil jeg gerne høre lidt om jer. Fordi nu skal finde ud af, hvem er jer, der er de normale. Hmm. Og det, som så optager mig, det er, at de jo alligevel har enormt travlt med, selvom de gerne vil være ens og se ens ud, eller gruppere sig i danskere og ikke-danskere. Det har jeg også bedt dem om. Og det handler jo ikke om, hvad farve deres pas er, eller hvor de er født. Det handler om, hvad de er kaldt. De kalder sig perkere, eller fremmede, eller udlændinge. Dem med sort hud.
Det er altså ikke perkere, det hedder perler.
Perler.
Ja.
Ja.
Eller tosproget. Eller flersproget.
Eller tokulturelle. Etniske minoriteter, ja.
Eller fremmedsproget.
Men det er fordi nu ham der, Yahya Hassan, han siger jo, det hedder perker. Vi har fået perker tilbage på banen.
Nej, det hedder bindestregsdansker, Marianne.
Okay. Men hvad skal jeg gøre med de her unge, som kalder hinanden ting? Det, som jeg hæfter mig ved, det er, at når jeg så spørger, hvad betyder de her ord, I kalder hinanden? De kalder hinanden for bøsser og perker og niger og luder og nørder og...
Lige det der med luder, det har jeg rigtig svært med.
Mm.
Det rører ved min afskyelighedstærskel.
Ja.
Som en tidligere sociolog sagde en gang.
Mm.
Meget fint ord, afskyelighedstærskel.
Mm. Skønt ord.
Ja, skønt ord. Mm. Au, det kan jeg altså ikke lide.
Nej.
Og jeg påtaler det, og jeg reagerer. Det vil jeg ikke have.
Nej.
Fordi grimme ord, det smitter.
Ja.
Ja. Grimhed smitter.
Mm. Men det, de unge siger, når jeg siger det, så siger de, vi siger det jo for sjov. Det er altid for sjov. At jeg tænker også på det der med forskellen på, om man får lov til at kalde sig noget selv, om man får lov til at sige, jeg er homoseksuel, fordi det vil man gerne vise verden, eller jeg er venstreorienteret, for det vil man gerne vise verden, eller hvad ved jeg, at man ligesom selv får lov til at definere sig, og så det, at man bliver defineret.
Jamen, har vi noget andet og mere smukt end ord? Mm. Skal vi ikke være varsomme med de ord, vi bruger? Der er en talemåde fra Haiti, Jørgen Letland. Den, der bliver slået, husker længere end den, der slår.
Mm.
At blive slået med ord, med bemærkninger. Dem, der modtager dem, husker meget længere end dem, der har sagt den. Fordi dem, der har sagt den, kan jo altid sige, det var bare for sjov.
Mm.
Eller du er misforstået, eller du er for alvorlig.
Mm.
Så vi har et ansvar for det, vi siger og det, vi gør over for hinanden.
Mm.
Måske kan man sige, der hvor man kan sige, det er sjovt, det er, hvis man indbyrdes har en relation og et forhold, hvor man kender til hinanden, og det er okay at sige de ting til hinanden.
Mm.
Men vi må passe på hinandens følelser og selvrespekt og ord, kan gøre meget ondt.
Så hvem har mest lov til at definere hinanden.
Tænker du på sådan ytringsfrihed? Ja, det har vi alle sammen. Det er ikke det samme som ytringsforpligtelse. Mm. Hvem har mere lov? Vi har alle sammen et ansvar for, hvordan vi bruger ordene over for hvem.
Mm.
Ja.
Mikrofonholder er med antropolog og forfatter Marianne Nør Larsen og psykolog Basim Osman.
Og tilbage til det, du snakker om det normale, så har jeg tænkt på, er du normal, Marianne? Føler du dig som et normalt menneske?
Nej.
Nej, vel? Du er lige så skæv, som jeg er.
Og i virkeligheden er vi jo skæve alle sammen. Det er i hvert fald det, der er det fede, når man er ude i skolen.
Så det normale i virkeligheden, det er så det skæve.
Mm.
Som du også sagde tidligere, så vil vi gerne færdes i flok.
Mm.
Enten er vi normale, eller så føler vi os som unormale. Mm. Men det at være alene og stå udenfor, det er svært for mennesket. Jeg kan fortælle dig om en oplevelse for ikke så mange år tilbage, hvor min familie og jeg valgte at gå ud og rejse ind i store danske land. Så vi lavede os et sommerhus og ved Limfjorden ved Hals.
Mm.
Og vi gik nogle lange ture på stranden, fordi det har jeg forstået, det gør man som autentisk dansker. Så det gjorde vi også. Hele muligheden. Og jeg husker, jeg var optaget af at gøre et godt indtryk over for de forskellige, jyder.
Mm.
Og på et tidspunkt, så sagde jeg goddag til en kvinde nede ved haven, nede til stranden. Og sådan small talker, så siger hun, nå, I kommer fra Djævleøen. Og jeg vidste ikke, hvad hun mente. Jeg kunne bare mærke, at jeg følte mig helt unormal.
Mm.
Og så opdagede jeg, at det var med et smil.
Mm.
Nå, de der københavner, de kommer fra Djævleøen. Det var ikke rart at føle sig unormal lige der.
Mm. Men det er rigtigt, det betyder meget, hvordan ansigtet ser ud. Eller hvilken kontekst det bliver sagt i, ikke?
Mm.
Jeg har taget sådan en sætning med. Det er en politiker, der har sagt det her. Der er snart flere muslimer og sorte på Nørrebro, end der er danskere. Danskerne føler sig snart hjemløse i deres egen bydel. Den tog jeg med, fordi jeg tænkte, det er formentlig ikke sagt med et smil. Vi ved ikke, hvilken kontekst det er blevet sagt i. Det står i en avisartikel. Men hvis man læser avisartikler med de briller på, de her briller, der hedder, hvordan taler vi om det her med os og dem? Jamen. Så finder man ud af, at der bliver sagt rigtig meget, som klinger på den måde. Altså, vi danskere, jeg kan godt sådan lige...
Jamen,
hvad tænker du, når du hører den sætning?
Den politiker snakker om mig.
Mm.
Selvom jeg bor i Nordvest, så er Nørrebro hip som hap.
Ja.
Og jeg har også muslim. Det er mig.
Ja.
Og?
Ja.
Ja, men jeg er også dansk.
Så hvad tænker du der? Altså jeg tænker bare, når man bliver stopfodret med den slags sætninger rigtig tit.
Så kan man enten blive rigtig ked af det, eller også blive rigtig vred.
Mm.
Mm. Mm.
Så vi har stadigvæk et os og et dem, som roder rundt i vores integrationsgryde, selvom vi gerne vil... Vi gør op med det på en eller anden måde.
Marianne, der vil altid være også et dem. Samtidig skal vi også tale om et inkluderende vi, mens vi taler om dig og mig, også og dem. Så hvis vi også kunne tale om, hvordan de forskelle, der er blandt mennesker, samtidig også indebærer ligheder, at tale om et inkluderende fællesskab, så er vi noget meget vidt. Og så giver integration i pludselig en anden mening end os og dem.
Mm.
På en anden måde kan man sige, at man har behov for et dem, for at vide, hvem os er.
Mm.
Mm. Man har behov for at skelne.
Ja.
Og vi gør det hele tiden.
Ja.
Arbejde, bolig, stemme, alder.
Man ved først, hvem man selv er, når man ved, hvem man ikke er. Og derfor har man måske travlt med at tale om, hvem man ikke er. Og derfor kommer man til at tale om de andre. Så det bliver de andre, der får en kultur, som man i tale sætter og navngiver, i stedet for, at man taler om sin egen.
Mm. Og for at tale om andre, så gør man også det, at man på nydansk vil man sige naming, blaming, shaming.
Mm.
At navngive, at give skyld, at give skam, når man taler om de andre.
Mm.
Og alligevel kan man ikke undgå at tale om de andre. Så den balance, den er svær.
Mm. Læser du Rokokoposten?
Ja.
Ja, har du læst den i dag?
Nej, ikke i dag, nej.
Nej. Der er en overskriften hedder noget med, at Jannik Hansen, tror jeg, har skrevet en digtsamling om hans usle barndom, hvor han har fået en masse tæv, og han fortæller, hvordan han gennem hele sin barndom er blevet trukket til diverse valgsteder af sine forældre, som har talt om demokrati, og nu skulle vi også være med til at vælge og stemme og sådan noget, men i virkeligheden så har de haft mest fokus på, hvad de skulle, hvilke, om de skulle drikke Hof eller Tuborg for deres kontanthjælp, siger han. Og det artiklen så handler om, det er, at muslimerne, de danske muslimer, de er rigtig glade for, at der nu endelig er kommet en historie, der endelig viser, hvordan dansk kultur er og bliver italesat af en dansker, som har oplevet miljøet og den danske kultur indefra.
Hmm.
Og de danske debattører, de er så ude at sige, at det her, det er jo ikke en repræsentativ historie, det er en historie, der fortæller noget om den danske underklasse, så det handler ikke om dansk kultur. Og det synes jeg bare er super sjovt. Nu har jeg også... Det, jeg gerne ville i dag, det var at vende ting på hovedet, og kan jeg lige slå et slag for Rokokoposten. Det er lige præcis det, Rokokoposten gør, det her med at forfærde os ved at vende ting på hovedet, og pludselig det her med at vende på hovedet denne her historie, som i virkeligheden har udspring i Yahya Hassans historie, ikke? Hvor vi har været forfærdet over... hans opvækst og hans historie, der på en eller anden måde træder lige ind i den store fortælling, den store danske fortælling og Dansk Folkepartis skræk og rædsel og afskyelighedstærsklen. De her indvandrerforældre, som ikke elsker deres børn og som er parat til hvad som helst for ære og skam. Og hele den her store fortælling æder vi råt. Og så med sådan et lille vip, så kan man vende den om og sige, hvad hvis det nu var en dansk dreng, der havde skrevet den her digtsamling.
Mm.
Det er meget eksotisk dansk, tror jeg, at vi er så optaget af at lave den her voldsomme skelnen mellem et os og et dem. Jeg har ikke oplevet den på samme måde i andre lande. Har du det?
Nej, det har jeg nok ikke. Nu har jeg den glæde fornøjelse at være gift med en fransk mand eller fransk kvinde.
Mm.
Så det betyder, at mange rejser sydpå.
Mm.
Og i alle de år er jeg aldrig blevet spurgt, hvor jeg kommer fra oprindeligt. Det hedder bonjour, monsieur.
Mm.
Bon après-midi, monsieur. Jeg snakker om alt muligt, men ikke hvor man kommer fra.
Mm.
Det har været dejligt.
Ja.
Ja.
Der er heller ikke nogen, der siger, skrid hjem til dit eget land.
Nej, men derfor kan der godt være nogen, der tænker det. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg hører.
Ja.
Det der med at vende på hovedet, apropos. Mm. Jeg kom til at tænke på Pippi Langstrump.
Mm.
Jeg kan godt lide de situationer, de gange, hvor jeg kan huske, at Pippi, hun stod nærmest på hovedet og så tingene sådan, ja... Omvendt.
Mm.
Det kan jeg godt lide.
Mm.
Og det er også det, der er vigtigt, at vi kan få en anden orden ud af den orden, som vi prøver at få som mennesker.
Mm.
Også at se andre mennesker, som de er mennesker.
Mm.
Og ikke som kategorier.
Mm.
Forenklinger.
Mm. Det tænker jeg også, at hele tiden, hvis vi hører en historie, så spørge til modfortællingen, eller hvis vi hører en historie, så tænke over, hvad er det en historie for en historie, vi ikke hører? Hvad er det for nogle?
Spørge, ved du hvad? Jeg kommer til at tænke på, der er mange historier, vi hører om hinanden, men hvor mange erfaringer har vi med hinanden?
Mm.
Når jeg er ude på min arbejde som psykolog og underviser og holder foredrag, når vi sådan taler os varmt om dem og os, så siger jeg, jeg vil gerne lige spørge her, hvem her har personlig kendskab eller venskab til personer, som har rødder i et andet land?
Mm.
Så kommer nogen hen op, så siger jeg, hvem har så kendskab eller venskab med nogen, som har muslimske rødder? Så kommer der meget få fingre hen op. Så vi har masser af historier om hinanden, men har vi nogle erfaringer med hinanden? Og så vil man opdage jo, at mennesker får til mange farver.
Mm.
Og dog så ligner vi hinanden.
Mm. Det jeg oplever, det er jo også rigtig meget det der med, der findes historier om muslimer, om også om danskere, men igen rigtig meget om de andre. Og når jeg har været ude med de her homoseksuelle, så spørger jeg jo også, er der nogen af jer, der kender en homoseksuel? Er der nogen, der kender... så videre. Det er der ikke så mange, der gør. Især ikke i 8. klasse, for der er ikke sprunget så meget, der er ikke så mange, der er sprunget ud endnu. Men der er jo sindssygt mange forestillinger om præcis, hvordan de her homoseksuelle ser ud. Og der er især rigtig mange forestillinger, også ude i voksenverdenen, om hvordan det er at være homoseksuel med anden etnisk baggrund. Det må være sindssygt svært. Det var derfor, jeg skrev den her bog, som jeg skrev, Den Forbandede Kærlighed, ikke? For at ligesom forsøge at sige, men er der kun én historie? Og er det bare svært? Og er det virkelig sandt, at det skal være helt, helt umuligt stadigvæk i Danmark? Og det, som jeg finder ud af i den bog, det er, at stort set alle de her unge, som er med i bogen, de har kæmpet rigtig meget med forestillinger om, hvor umuligt det vil være at konfrontere deres forældre med sandheden om, at de er så forfærdeligt anderledes. Homoseksuel, det er bare noget, man ikke er. Et eksempel er Saida, som er med i bogen, og hun lever hele sin barndom og sit unge liv med en vished om, at hun er anderledes. Hun kommer fra Algeriet. Og først, da hun kommer til Danmark, finder hun ud af, at hun er noget. Hun er lesbisk. Hun bliver glad over at finde ud af, at hun er nogen. Hun er noget. Hun er ikke helt alene med det. Men hun er stadigvæk skrækslagen, fordi hun ved, at det kan ikke lade sig gøre, der hvor hun kommer fra. Det kan ikke lade sig gøre i hendes familie. Så hun lever sådan et dobbeltliv hele sin ungdom. Og har et meget lille netværk og har meget, meget små forventninger til, hvordan hendes liv skal forme sig. Altså hun synes ikke rigtigt, hun har nogen muligheder. Og alligevel så beslutter hun på et tidspunkt at gifte sig med hendes kæreste, som er en kvinde. De skal giftes på Rådhuset inde i København. Og der sker det, at hendes far får nys om, at de skal giftes. Hendes far nede i Algeriet får nys om, han der bliver sladret til ham, og han får at vide, at hun er lesbisk. Og hun bliver simpelthen så bange, fordi det, hun har ventet på, eller det, hun har været allermest ked af hele sit liv, det er ikke, at hun ikke har nogen med til sit bryllup, eller at hendes netværk er så lille, det er, at hun har været så bange for hendes fars reaktion. Og hendes historie, den ender så med, at... i min bog her, at hun bliver ringet op af sin far dagen inden sit bryllup. Og han trækker vejret og siger, Saida, det er rigtig svært for mig det her, fordi det er hele min kultur, der taler imod det. Mm. Men jeg vil gerne sige dig, jeg har tænkt over det. Hvis du er lykkelig, så er jeg det også. Og den historie, synes jeg, var så... jeg blev simpelthen så rørt over den. Dels fordi, at hun har brugt så mange år af sit liv på at have forventninger om, at tingene skulle være så svære. Og jeg fortæller historien, fordi jeg oplever den ikke kun hos homoseksuelle unge, men også hos rigtig mange unge med minoritetsbaggrund. Det her med, at man forventer, at forældrene er gammeldags. Man må ikke selv bestemme, hvem man skal giftes med. Man går ikke i dialog, fordi man har en forventning om, at det ikke kan lade sig gøre. Så derfor synes jeg, at denne her historie var så vigtig at få fortalt. Og det, der er krøllen på historien her, det er, at vi blev ringet op af aftenshowet, da vi havde udgivet bogen, og de ville gerne have en fortælling, de ville gerne have en ung ind i fjernsynet og fortælle sin historie om det her med at være homo og muslim. Og så foreslog jeg dem Saida her, og så hørte de hendes historie, og så blev vi ringet op og fik at vide, at den historie var simpelthen for kedelig. Den kunne simpelthen ikke holde seerne ved skærmen. Fordi det, at hun har levet usselt i så mange år og været ved at tage sit liv flere gange, der var ikke blod nok i det. Det blev ikke sagt direkte på den måde. Men i hvert fald blev jeg igen engang bevidst om, at det er rigtig, rigtig svært at få fortalt den gode historie. De vil gerne have den historie, vi kender om muslimske forældre, som sætter æren over kærligheden til deres børn.
Og det er vel forestillingsmagt, eller forventningens magt. Jeg blev spurgt af nogle, ja, handicappede hedder det vist, og i Sverige, der demonstrerede, så er din banner, hvor der stod, jeres holdning er vores handicap. Vi er jeres blikke. Det vil sige, forestillinger, hvordan vi ser de andre, har en stor, stor betydning, hvordan man opfatter sig selv.
Mm.
Og alligevel, Marianne, hvis vi skal være ærlige, vi kan ikke se os fri for, at vi alle sammen gør os forestillinger.
Mm.
Altså, vi må ligesom lave nogle grove forenklinger og fordomme.
Mm.
Fordomme.
Antropolog og forfatter Marianne Nør Larsen har inviteret psykolog Basim Osman på kaffe på Nørrebro i København. Sammen kaster de begreber som integration, identitet og os og dem op i luften og forsøger at anskue ordene fra en ny og tiltrængt vinkel.
Men et fordom kan jo også være det her med at være skyldig indtil andet er bevist. Kan det ikke det?
Ja.
Og det er der måske nogen, der er mere end andre. Fordi når jeg tænker på ordet fordom, så tænker jeg på ordet forforståelse, som er bygget på vores stereotyper, altså de her kasser, vi laver om hinanden, ikke? Og det er stereotyper, som vi har brug for. Vi har brug for at kategorisere os selv og hinanden. Vi har brug for at dele vores verden op, sådan så vi ved, hvad vi skal passe på og hvad vi ikke skal passe på og så videre. Men i det øjeblik, vi dømmer nogen på forhånd uden at vide. Det er virkelig en forskel på at tro og vide, ikke? Vi tror, vi ved en hel masse.
Så Marianne, når jeg nu er til i Jylland for at undervise og holde oplæg, og jeg siger til mig selv, Basim, tag langsomt og tydeligt, du er i Jylland. Er det en forforståelse eller en fordom?
Altså nu er jyder jo særlig langsom.
Ja, det tænkte jeg nok.
Ja.
Det er det noget, du ved, eller noget, du tror?
Det er noget, jeg ved.
Det er noget, du ved. Alle. Det er det, tænkte jeg nok.
Ja.
Ja. Ja. Så er vi enige om det.
Ja.
Det får mig til at tænke på før i tiden, da jeg var yngre, og var afhængig af det offentlige, at jeg godt kunne finde på, at sidde ved nogle ældre damer, og så faldt vi i snak, og så kiggede de på mig, og så siger de, jamen, du taler da udmærket dansk.
Mm.
Hvor jeg så drilsk siger, nej, det synes jeg altså slet ikke. Så det må også være forforståelse.
Ja.
Ja.
Jamen, det er jo i vores iver og vores gode intentioner efter at hele tiden rose folk. Men lige præcis det der med at sige, nej, hvor taler du godt dansk? Jamen, jeg er også født og opvokset her.
Mm.
Det er jo virkelig at træde på folk. Det er jo i hvert fald virkelig at vise, jeg tror noget om dig, fordi du har en anden hudfarve.
Mm. For mange år siden, lige da jeg var fersk, nyuddannet, kendt syg, og skulle ud i verden og søge arbejde, så havde jeg mulighed for et timelært job på et uddannelsessted. Og jeg var der i nogle måneder som vikar, Og så skulle jeg så fastansættes. Og så fik jeg så en telefonisk besked af en ansvarlig, og han sagde noget med, Basim, vi er meget, meget glade for din undervisning. Vi får nogle meget positive tilbagemeldinger. Og her hos os ser vi slet ikke på farver. Det betyder ikke noget som helst. Så vi vil så gerne have, at du bliver ansat hos os. Jeg husker det tydeligt. Det var sådan en double bind. Jeg var både glad og ked af det. Og det endte med, at jeg sagde, fordi jeg havde overvejet, hvis jeg fik tilbudt stillingen, så havde jeg sagt ja. For det var ros og anerkendelse. Men lige det der med, men det med farver betyder ikke noget.
På trods af din farve.
Ja, sådan hørte jeg det. Jeg blev så ked af det. Jeg fik fremstammet, nej, desværre alligevel ikke, det er ikke muligt, de har nogle andre planer. Jamen dog, Basim. Nej, desværre. Vil du ikke tænke over det? Nej, ved du hvad, desværre jeg er ked af det, men ellers tak for tilbuddet. Ja. Sådan små ting. Stor betydning. Omvendt, så ser jeg også til unge og til forældre, som jeg møder. Det er, vi skal lære at blive styrket af de her små bumps på vores vej, forhindringer. At det kan styrke vores identitet og gøre os mere modige. Og ikke, at vi ofre, men at vi bliver stærkere af det her. Så vi kan håndtere diverse politikers udtalelser om os.
Og dem.
Og dem.
Når vi nu snakker om det her, også dem, så snakker vi også om de her. Så snakker vi mest om, eller har vi i dag mest, snakker vi mest i dag om denne her, de her fortællinger, som danskere laver om de etniske minoriteter, eller heteroseksuelle laver om homoseksuelle osv., altså som majoriteten laver om minoriteten. Men det er jo ikke nødvendigvis værre end de historier, der kommer den anden vej. Og jeg tænker, at danskerne er de eneste, der laver historier om de andre. Hvem er det nu, der er os, og hvem er det nu, der er de andre? Jeg tænker, hvis man vender den om, nu siger vi lige, at du er en af de andre, ikke? Så bliver du pludselig et os. Kan du så sige noget på jeres vegne? Ej, det er så lidt rodeformuleret. Jeg tænker på, at der er jo dominerende fortællinger, eller bærende fortællinger, om de andre i alle samfund, i alle miljøer. Og der er formentlig også fortællinger fra medstemmer fra et sted som Nordvest. Er det noget, du støder på?
Ja. Nu skal vi ikke hænge Nordvest ud, bare fordi jeg kommer derfra. Så jeg vil gerne repræsentere en stemme fra grænselandet mere end fra et bestemt lokalitet. Jo, hvis jeg lytter efter til min egen indre stemmer, det jeg nok hører oftest, når jeg tænker mig om, det er det med frihedsbegrebet. Danskere elsker frihed. Det er vigtigt at kunne klare sig selv, gøre sig selv. Det kan være svært at forstå, at når man fylder 18 år, så kan man sige til sin far og mor, hej hej, og hvad kan far og mor ikke sige? Nej, nej. Det kan være svært at forstå. Det kan også være svært at forstå, når nu frihed betyder så meget for unge og for voksne. Hvordan kan det være? Og det er noget, der tit hives frem som et stærkt argument, at danske unge har verdensrekord i druk. For eksempel, når de er 15 år. Over halvdelen af 15-årige har været fulde, hvis nok mindst to gange, viser den sidste undersøgelse.
Og det diskuterer vi jo ikke så tit, men det er faktisk også noget, jeg hører, når jeg mødes med det, vi kan kalde minoritetsforældre, at en af deres fortællinger om danskere, det er, danskere elsker ikke deres børn. Og så bliver jeg sådan lige rusket, fordi jeg tænker, er det ikke omvendt? Er historien ikke omvendt? Men danskere elsker ikke deres børn. Og så siger de, men det er jo fordi, hvis man sender sin 14-årige på diskotek og lader hende komme hjem klokken 4 om morgenen, det er ikke kærlighed.
Det er det ikke. Og er det også kærlighed at sende sine bitte, bitte små poder, det der hedder vuggestue, når de er knap 12 måneder gamle? Er det kærlighed?
Mm-hmm.
Er det kærlighed, når vores børn bruger rigtig mange timer uden for hjemmet, institution?
Mm-hmm.
Det er også nogle stemmer, jeg hører.
Mm-hmm. Og det er jo pludselig det, der kan gøre vores ellers så slidte, kedelige integrationsbegreb stærkt og brugbart måske, hvis vi gad at vende diskussionen om og sige, jamen, gider vi, i stedet for at have så travlt måske med Yahya Hassans opvækst som repræsentativ for hele den muslimske stamme, skulle vi så i stedet for vende den om og sige, er der noget, der egentlig kunne være vigtigt at diskutere, som handler om danske værdier, hvor vi alle sammen er danskere, hvor vi ikke deler os op i os og dem, men hvor vi i stedet for at diskutere noget, der er muslimsk, eller noget, der hvad ved jeg, så diskuterer, hvad er det egentlig, vi ønsker at give vores unger med
men,
af værdier.
Men er der så meget at tale om, Marianne? Vi bor i verdens lykkeligste land.
Mm.
Jeg tror for eksempel ham der, Yahya.
Mm-hmm.
Eller Yahya.
Mm.
Yahya. Yahya, ja. Jeg synes, når jeg tænker tilbage på alle de samtaler, jeg har haft og jeg har, så rammer han noget dybt og centralt.
Mm.
Den der armod, fattigdom i visse miljøer. At han siger noget, som jeg kan genkende via de samtaler, jeg har. Og dog...
Med unge.
Mm. Og dog, nej, hvordan forstås det? Hvordan høres det? Gælder det alle unge? Mm. Gælder det alle forældre? Men jeg synes, det er en stærk og klar røst. Så den der dobbelthed, jeg har, det er en nødvendig røst.
Mm.
Og alligevel, kan de igen skabe den her os og dem? Der kan jo bare se Marianne, hvad sagde vi?
Mm.
Når han selv siger det, så må det være noget om det.
Mm.
Der er meget dobbelt.
Mm.
Jeg ved, at vi kan være uenige om det, Marianne.
Det er svært at være uenig med dig, Basim. Men det, jeg tænker om den her historie med ham, det er, at alle historier har ret. Altså, nu siger du selv det her med individer, ikke? Og hver individ har sin historie. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at man kan jo ikke høre alle menneskers historier på én gang. Men jeg synes, at når man har taletid, når man laver radioprogrammer eller fjernsyn, eller når man som os har taletid, at så er det så vigtigt at blive ved med at sige, at der ikke er én historie, der er bærende, eller én historie, der er repræsentativ. Og noget af det, jeg tænker, at vi to har til sammen i vores rygsæk, så er det et hav af historier, som alle sammen er vidt forskellige, ikke? Og hvor jeg netop, hvor jeg tænker, at nu fortalte jeg om Saida før, at hendes historie var ikke dramatisk nok til at blive fortalt. Hun har heller ikke skrevet en digtsamling. Men jeg tænker, at vi alle sammen har et rigtig stort ansvar for at være kritiske over for. Ikke kun at dissekere i, hvad det er for nogle historier, vi hører, og stille spørgsmålstegn ved, hvad de repræsenterer, men også at blive ved med at lytte efter, hvilke historier, der ikke bliver fortalt. Alle de historier, der er mindre, men indeholder en lige så stor sandhed, kan man sige, og er lige så vigtige, og måske især de historier, der peger i andre retninger, måske især de historier, altså det er så nemt for os, at vi jo meget, vores hjerne er jo meget gearet og rustet til. Vi er rigtig gode til at høre de historier, vi kender i forvejen.
Eller gerne vil høre, ja.
Mm. Og det er sjovt nok ikke nødvendigvis de gode historier. Vi elsker at høre dem med blod og vold og drama.
Jamen, det er også en god historie, jo.
På den måde er det en god historie. Ja. Så dem, der er de gode historier, andre slags gode historier, er de kedelige, som der skal fortælles mange flere af.
Jeg tænkte nok, at vi vil ende med at være enige. Ja. Det er meget vigtigt at få fortalt andre historier, udover de bestemte dominerende historier.
Ja.
Så vores opgave er vel at blive ved med at fortælle de andre historier.
Mm.
Måske er de gode, måske er de ikke gode. Men der findes mange historier. Men hvordan kan vi så gøre noget ved det her slags integration?
Jeg synes, vi skal være mere nysgerrige. Hvor ved vi det fra? Kan det være rigtigt? Kan der være en anden historie? Hvem siger det? Hvad mener du om det? Hvorfor siger du det? Hvorfor kalder du mig Nea? Hvad betyder det? Kan vi blive bedre til at spørge hinanden?
Men vidste du godt, at den store sandhed eksisterer ikke i virkeligheden? Og at det er virkelig sandt? Der er mange virkeligheder og mange sandheder.
Ja.
Men Marianne, vi lever en tid, denne tavse stamme, hvor vi ikke taler til hinanden.
Mm.
Vi spørger ikke til hinanden. Vi har vores hoved begravet i vores iPhone, i vores apps.
Mm.
Vi har altid noget i ørerne.
Mm.
Det må være svært at gå hen og tale til den næste.
Mm.
Og spørge og være åben og være nysgerrig.
Tak for kampen, Basim.
Tak selv, Marianne.
Det var rigtig dejligt at snakke med dig. Vi fik ordnet det hele.
Ja, synes jeg også. Mm.
Mikrofonholder var med antropolog og forfatter Marianne Nør Larsen og psykolog Basim Osman. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to danskere, der selv sætter dagsordenen, kan du finde inde på Radio 24/7's hjemmeside, radio247.dk/mikrofonholder, eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er mere end velkommen til at komme med både ris og ros.
Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg.
Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag i.
Hør både aktuelle spillere i dansk politik.
Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat.
Tidligere aktører på den politiske scene.
Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt.
Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten.
Altså Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri.
Når værterne sætter ugens gæster i den varme stol.
Realiseringen af ideen, det bærer løn i sig selv. Det er det, du siger.
Det tror jeg faktisk, den gør.
Tager temperaturen på samfundsnormerne.
Jeg tror, der eksisterer sådan en forståelse af, at hvis du først er patriotisk, så er det fordi, du ikke kan lide alle andre.
Og kører en tur rundt i den politiske manege.
Så tager vi en tur rundt med den ethjulede cykel, og så er det klaret, og så har vi en plan.
Der er debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.